Iš antrosios Makabėjų knygos. Tarp žymiausių rašto aiškintojų Antiocho Epifano laikais buvo Eleazaras, pagyvenusio amžiaus kilnių veido bruožų vyras. Jis buvo žiodomas, verčiant jį valgyti kiaulės mėsą. Bet jis norėjo verčiau garbingai numirti, negu gėdingai gyventi. Todėl išspjovęs mėsą, savarankiškai nuėjo ant kankinamojo suolo. Šitaip elgtis turėjo visi, kurie griežtai atsisakė valgyti, kas nepridera, netgi brangia gyvybės kaina. Žmonės ėjo tarnystės pareigas per įstatymui priešingą atnašų valgymą ir iš anksčiau pažinoja tą vyrą, slapta jį nusivedė į šalį ir ėmė įkalbinėti, kad vis dėlto leistų atnešti mėsą, kurią jis galėtų valgyti ir pats ją paruoštų. Po to jis turis apsimesti valgas iš paukotos mėsos, kaip įsakyta karaliaus. Jeigu jis tai padarysęs, išvengsęs mirties, kadangi jie esą seni bičiuliai, su juo nuolaidžiai pasielgsia. Bet jis nusprendė kilniai, kaip ir pritiko tokiam senam ir dėl amžiaus gerbiamam oriai pražilusiam vyrui, kuris nuo jaunystės pavyzdingai gyveno ir, kas dar svarbiau, klausė šventųjų Dievo duotųjų įsakymų. Taigi, jis tiesiai pareiškė, kad galima ramiai jį pasiųsti į mirusiųjų buveinę. Kas šitokio amžiaus kaip mano sulaukė, tam nedėra apsimetinėti. Antraip daugel jaunuolių galėtų pagalvoti, kad Eleazaras, netgi sulaukęs 90 metų, perėjo prie svetimo gyvenimo būdo. Jei dabar apsimesiu, norėdamas dar pagyventi nežymų trumpą laiką, aš juos suklaidinčiau, o savo amžiui atneščiau nešlovę ir gėdą. Galbūt nuo žmonių bausmės valandėliai pabėgčiau, tačiau niekados nei gyvas, nei miręs, neištrūksiu iš visavaldžio rankų. Todėl aš noriu dabar, kaip žmogus, numirti ir tuo pasirodyti vertas savojo amžiaus. O jaunimui paliksiu šviečiantį pavyzdį, kaip drąsiai ir narsiai gražia mirtimi numirštančiam už garbingus ir šventus įstatymus. Ir su tais žodžiais jis žengė tiesiai prie kankinamojo suolo. Tada draugiškumas, kurį jo lydėjo, ką tik dar jam rodė, apsivertė į priešiškumą, mat ką jis pasakė, jie laikė kvailybę. Mirštamai primuštas jis vos ištarė: Viešpats žino savo šventuoju pažinimu, jog būčiau galėjęs mirties išvengti. Mano kūnas baisiausiai kenčia nuo smūgių, bet mano siela pakelė juos su džiaugsmu, nes šventai jo bijausi. Šitaip jis numirė ir savo mirtimi paliko ne tik jaunimui, bet ir tautos daugumai kilnaus galvojimo ir doro poelgio pavyzdį. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Mane Dievas palaiko, mane Dievas palaiko. Viešpatie, kiek daug yra užpuolikų, gausingi, kurie prieš mane apie mane daugelis taria, Dievas jo neišgelbės.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esas, bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo praeiti pro tą medį. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštin, Jėzus tarė: Zachiejau, greit lipk žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami, visi murmėjo, pas nusidėjėlį nuėjo į svečius. O Zachiejus atsistojęs prabilo į Viešpatį: Štai, Viešpatie, pusę savo turto aš atiduodu vargšams, ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Jėzus tarė: į šiuos namus šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangus broliai ir seserys, pasakojimas apie Eleazaro kankinystę yra puikiai antrosios Makabėjų knygos pagrindinės temos iliustracija. Tikėjimas atneša tikrumą. Malda, pasitikėjimas Dievu ir klusnumas jam ugdo charakterį. Ir įgalina mus įveikti bet kokią baimę, netgi mirties baimę. O kaip pagrindinis mūsų charakterio bruožas bus tikėjimas Kristumi. Mūsų veiksmai turės didelės įtakos kitiems žmonėms. Garbingojo Eleazaro liudijimas parodo, kad vyresnieji Dievo tautoje kartais būna pirmieji šaukiami parodyti nesviruojantį tikėjimą Dievu. Persekiojimas, per kurį Eleazaras buvo pasmerktas mirčiai, buvo milžiniška politinė ir kultūrinė grėsmė žydų gyvenimui. Nereikia ypatingo tikėjimo šuolio, kad mūsų laikais atrastume formas, kuriomis pasaulis puola judėjiškojo bei krikščioniškojo paveldo principus ir moralę. Galbūt mums negresa fizinė mirtis, tačiau dvasinė mirtis yra pakankamai reali grėsmė. Eleazaras žinojo, kad jo veiksmų prasmė siekia toli už jo paties gyvenimo. Jis rūpinosi, kad kiti bendruomenės nariai nekeltų panikos, ypač įstebintis jauni vyrai ir moteris. Nors jam trūko pasaulietinės galios, tačiau užteko charakterio tvirtybės. Ir priešingai, netikintieji, turintys milžinišką politinę ir karinę galią dėl savo charakterio trūkumų, tie trūkumai vienai par kitai buvo susijęs su tikėjimo stoka, jautė pralaimėjimo kartėlį. Eleazaro pavyzdys turėtų mus įkvėpti ir paskatinti ištirti savo gyvenimą. Ar jis yra geras pavyzdys kitiems? Ar pripažįstame, kad Dievas mus kviečia likti ištikimus jo sandorai su mumis? Ar pripažįstame, kad mūsų veiksmai turi įtakos kitiems ir veda juos į blogį arba į gėrį? ar suprantame, kokia yra svarbi vidinė ištikimybė. Ir ar suvokiame, kad tikėjimas, mūsų tikėjimas yra ne vien asmeninis reikalas. Mes negyvename tuštumoje. Tai, ką mes darome, veikia kitus žmonės. Eleazaras tą žinojo ir nusprendė likti ištikimu Dievui. Išdžiugę sielą iškentėjo kančias, nes pasitikėjo Dievo ištikimybę. Ir mes mokykimės iš jo. Šiandienos trečioji psalmė gražiai parodo, kaip Dievas žmogui suteikia ramybę ir viltį. Nuo persekiojimo ir pinklių patirties psalmininkas pereina prie maldos. Jis kalba apie savo dvasinę kovą ir išbandymus, kurios patiria kiekvieną dieną. Jis žinojo, kad Viešpats jį išgirs ir padės jam. Paskutinis šio patyrimo etapas yra Dievo šlovinimas, baigiamas žodžiais: aš nebijosiu tūkstančio žmonių. Tikėjimo kupina malda leidžia pereiti nuo baimės prie drąsos, nuo nevilties prie vilties, nuo netikrumo prie tvirto įsitikinimo. Taigi jei jaučiu, kad yra dalykų, kurie man yra per sudėtingi ir pranoksta mano jėgas, galbūt man reikia apmastyti tą savo santykį su aukščiausiuoju. Pereikime dabar Evangelijos aptarimui. Prieš kelerius metus vienas autorius parašė įdomų tekstą. Jis skaudžiai parodė destruktyvius žmonių veiksmus. Ir štai šis gana provokuojantis, bet realistiškas tekstas. Galiausiai žmogus sunaikino dangų, kuris buvo vadinamas žeme. Žemė buvo graži iki tol, kol žmogaus dvasia pakilo virš jos ir viską sunaikino. Tada žmogus pasakė: tebūnie tamsa, ir atėjo tamsa. Ir žmogus pamatė, kad tamsa yra gera. Ir žmogus pavadino tamsą saugumu. Ir jis suskirstė save į rases, religijas ir socialinės klases. Ir nebuvo septintosios dienos vakaro ir ryto prieš pabaigą. Ir tada žmogus pasakė: te atsiranda naktinė vyriausybė, kad valdytų mus tamsoje. Te būnė armijos, kad kontroliuotų kūnus, kad mes galėtume išmokti tiksliai ir veiksmingai žudyti vieni kitus mūsų tamsoje. Ir nebuvo šeštosios dienos vakaro ir ryto prieš pabaigą. Tada žmogus pasakė: tegul atsiranda raketos ir bombos, kad būtų galima žudyti greičiau ir efektyviau. Tegul atsiranda dujų kameros ir krematoriumai, kad būtų galima viską sunaikinti. Ir penktąją dieną prieš pabaigą nebuvo nei vakaro, nei ryto. Tada žmogus pasakė: tegul bus narkotikai ir kitos formos pabėgimo nuo nuolatinės kančios, nuo realybės, kuri trikdo mūsų palaimingąją ramybę. Ir nebuvo ketvirtosios dienos vakaro ir ryto prieš pabaigą. Tada žmogus pasakė: tegul bus atskirtis tarp tautų, kad žinotume, kas yra mūsų bendras priešas. ir nebuvo trečiosios dienos vakaro ir ryto prieš pabaigą. Ir galiausiai žmogus pasakė, sukurkime Dievą pagal savo atvaizdą panašų į mus. Tegul Dievas masto taip, kaip mes mastome, nekenčia taip, kaip mes nekenčiam, ir žudo taip, kaip mes žudome. Ir nebuvo antrosios dienos vakaro ir ryto prieš pabaigą. Paskutinę dieną žemės galybės buvo sukrėstos. Ugnis sunaikino gražų pasaulį ir įsivyravo tyla. Jodai sudegusi žemė dabar ilsėjosi, garbindama vienintelį tikrąjį Dievą. Ir Dievas matė viską, ką žmogus padarė, ir tyloje, kuri tvyrojo virš baigiančių degti žarijų, Dievas verkė. Brangiai, šio teksto kontekste ypač reikšmingi yra Jėzaus žodžiai Zachiejui, pasakyti šiandienos evangeliniai ištraukoj. Vyriausiasis mokesčių rinkėjas išgirdo iš Jėzaus, Zachiejau greit lipk žemyn, nes šiandien aš turiu apsilankyti tavo namuose. Tie žodžiai šiandieną yra mums kvietimu kiekvienam atverti savo namų duris, širdis, jausmus viešpačiui. Tačiau jei mūsų požiūris yra toks pat kaip minėto pavyzdžio žmogaus, tada vietoj to, kad su meile statytume ir priimtume Kristų, mes tampame žmonėmis, kurie greuna. Yra svarbu paruošti vietą mokytojui, nežinant, kada jisai gali ateiti. O jis visada ateina. Ateina su padrasinančiais žodžiais, bet kartu ir su įspėjimais. Puikus pavyzdys to, kad jis ateina, yra įvykis, kuris įvyko prieš keletą metų. Po rimtos avarijos greitosios pagalbos automobilis vežė mažą berniuką į ligoninę. Jis buvo visiškai vienišas vaikas. Tačiau berniukas turėjo vieną draugą, kartų žmogų, kuris buvo nusivylęs gyvenimu, pasauliu ir žmonėmis, netikinti. Vieną dieną, kai šis draugas atėjo aplankyti berniuko ligoninėje, jis pamatė neišvengiamus artėjančios mirties ženklus. Tas draugas bandė drąsinti berniuką, sakydamas, netrukus vėl pardavinėsi laikraščius. O jis atsakė, o ne, aš nebenoriu čia būti, aš nebegyvensiu ir aš tą žinau. Bet po prisikėlimo aš būsiu vienas iš pirmųjų, kuris pamatys Jėzų. Vyras buvo sukrėstas jo žodžių ir su ašaromis akise paklausė, ar tu tikras, kad Jėzus ten bus? Žinoma, kur yra Jėzus, ten yra dangus. Brangiai, kaip matome, Kristus dažnai ateina netikėtai. Tačiau kyla klausimas, kaip turėtume elgtis, kad galėtume jį priimti? Kaip galime jį atpažinti kituose žmonėse, kasdieniuose įvykiuose, kančioje ar nesuprantamuose aplinkybėse? Ką turėtume daryti, kad išgirstume? Kaip jis mus vadina vardų, kaip tai buvo Zachiejaus atveju. Ir vėl pasitelksiu pavyzdį. Būtent atsakymų ieškokime išmintingame Kalilo Gidrano tekste, kuris savo knygą apie santoką skyrė visiems jaunavedžiams, Jis rašo taip: jūs gimėte kartu ir liksite kartu amžinai. Jūs būsite kartu, kai baltos mirties sparnai išsklaidys jūsų dienas. Jūs būsite kartu net tylioje Dievo atmintyje. Tačiau tegul jūsų santokoje lieka vietos jam ir vienas kitam. Ir tegul vėjas, pučiantis iš dangaus, šoka tarp jūsų. Mylėkite vienas kitą, bet neleiskite meiliai tapti pririšančią grandinę. Tegul ji bus kaip judanti jūra tarp jūsų sielų krantų. Tegul kiekvienas iš jūsų pripildo kito taurę, bet negerkite iš tos pačios taurės. Dalinkitės duoną, bet nevalgykite iš to paties kepalo. Dainuokite ir šokite kartu, džiaukitės, bet tegul kiekvienas iš jūsų lieka atskiras. Nes net arfos stygos yra atskirtos, nors jos vibruoja tą pačią muziką. Atiduokite savo širdis, bet ne vienas kitam saugoti. Nes tik gyvenimo ranka gali jas sujungti. Stovėkite arti vienas kito, bet ne per arti, nes šventyklos kolonos stovi atskirai. Kad neprasilenktume su Kristumi, turime mylėti Dievą ir žmogų, tikėdami, kad būtent šioje meilėje jis pats yra. Todėl reikia pastangų, kaip ir Zachiejui, užlipti ant mūsų silpnybių ir savanaudiškumo medžio ir pamatyti meilę, kuri nori nuolat gyventi mūsų namuose. Tegul mūsų širdise dažnai skamba šios dienos Evangelijos žodžiai: šiandien išganimas atėjo į šiuos namus. Amen.